Tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o jednoj zanimljivoj knjizi. Naslov je Posledice kapitalizma, proizvođenje nezadovoljstva i otpora. Autori su profesori emeritusi Noam Chomsky i Marv Waterston. Za Noama Chomskog pretpostavljam da ste svi čuli, za Marva Waterstona nam treba reći da je predavao godinama na školi za geografiju, razvoj i životnu sredinu na Univerzitetu u Arizoni. Više od tri decenije, naravno, pored profesure bavio se i društvenim angažmanom, napisao brojne knjige. I knjiga je zapravo skup predavanja koje su ova dvojica profesora održali 2019. godine u januaru i februaru upravo na Univerzitetu u Arizoni. Knjigu je objavila Akademska knjiga, preveo je Predrag Milidrag, viši naučni savjetnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da kažemo nešto o tim predavanjima. Oni su predavanja držali zapravo tri godine. Jel' tako? I nekako se stalno pozivaju jedan na drugog. Imam utisak da su sedeli na predavanjima onog drugog kako bi pripremili sledeće predavanje i sledeću temu.
Pa da, zapravo u knjizi, knjiga je podeljena na poglavlja sa određenim temama koje se obrađuju, a svako poglavlje su obradili i Chomsky i Waterston posebno. Dakle, vi praktično imate podpoglavlja, dva podpoglavlja u okviru svakog poglavlja. Utoliko jasno je da između njih postojala tesna saradnja u planiranju izlaganja, a verovatno su, barem je Waterston sigurno bio na predavanjima samog Chomskog. I praktično oni su tu podelili svoj posao, dok je Waterston više davao nekakvu teorijsku zasnovanost same teme, na primer ekologija i kapitalizam, ili ne znam, militarizacija i kapitalizam, Chomsky je to u svom delu predavanja, dakle potpuno je to bilo posebno predavanje, u tom svom delu se bavio nekakvim pokazivanjima na praktičnim primjerima i kroz analizu tih praktičnih primjera onoga o čemu je Waterston pričao načelno. Utoliko zaista knjiga čini celinu jednu, iako ima dva autora, ja sam inače uvek skeptičan prema tome da li dva autora mogu da napišu jednu knjigu kao celinu. Da, ovde mogu, verovatno zbog toga što su to predavanja u pitanju, što je to bio živ govor, živa misao. Predavanja, kao što ste rekli, su tokom tri godine oni držali na Univerzitetu Arizone, ali sama knjiga je napravljena na osnovu sve tri godine sa težištem na poslednje, zato što je prosto i najaktuelnije bilo, i sama misao posle tri godine se onako izbrusi i to se lepo vidi upravo u samoj knjizi.
Knjiga počinje pitanjem o zdravom razumu. I knjigu počinje Marv Waterston upravo pitanjem šta je to zdrav razum. I čini mi se da će mnogim ovo pitanje biti suvišno. Ali to je u stvari odlika zdravog razuma. Da zdrav razum uzimamo zdravo za gotovo, što bismo mi rekli.
Tačno, zdrav razum uzimamo zdravorazumski, znači kao nešto što se podrazumeva i oko čega nema potrebe uopšte da razgovaramo. Zdrav razum kao tema u filozofiji je stara tema. Ja tu uvek citiram Hegela, koji je znao da kaže da je zdrav razum toliko zdrav da na kraju puca od zdravlja. I to se upravo vidi ako ćemo u ovoj njihovoj knjizi, gde zapravo pokazuju da je zdrav razum jedan skup samorazumljivih i neosvješćenih pretpostavki u funkcionisanju društva i ljudskog života. Znači, to je u temelju zdravog razuma. Zdrav razum je vrlo promenljiva kategorija. Oni insistiraju na tome, Waterston na tome insistira i pokazuje da je upravo zato što je promenljiva kategorija, u smislu zdravorazumski je nekad bilo da se misli da se sunce okreće oko zemlje, to niko nije dovodio u pitanje. To je bio deo zdravog razuma. onaj ko to nije mislio
završio na lomači.
Ili je završio na lomači, ili je završio kao, jel te, saumaš sišavši, što se kaže. Ali mi danas znamo da je nešto drugo i danas je za nas deo zdravog razuma heliocentrični sistem. Znači, zdrav razum je skup nekih pretpostavki, vrednosti koje određuju kako mi vidimo svet, kako mi vidimo društvo, kako vidimo svoje mesto u svetu. To se može menjati i to je sklono, kako da kažemo, zloupotrebi zapravo. Oni ovde pre svega se oslanjuju na analize Antonija Gramšija što se tiče pojma zdravog razuma i Gramšijevsku misao sociološkinje Kate Crean. Znači, to je težište njihovo i tu manipulaciju i zloupotrebu zdravog razuma pokazuju upravo na primjerima uticaja propagande i reklamiranja na naše poimanje sveta i na sam vrednosni sistem. Zdrav razum je zaista temeljna jedna kategorija koja postoji, na kojoj se zasniva cela knjiga zapravo.
Da. E sad, kad citira Gramšija, Waterstone kaže, Gramši se pita kako je zdrav razum radničke klase u Italiji dozvolio da dođe fašizam. I kaže da Gramši koristi i još jedan pojam, a to je dobar razum. Šta je dobar razum u svemu tome? Zašto neki ljudi uspevaju da neke stvari shvate drugačije uprkos protivljenju zdravom razumu, jel?
Upravo, opet, i Waterstone i Chomsky se tu oslanjaju na jednu tradiciju filozofskog mišljenja i tradiciju misli, jedno prosvetiteljskog mišljenja, gde zapravo je tvrdnja da ukoliko pristupamo stvarima na kritički način, promišljen način, mi možemo da odemo s onu stranu zdravog razuma i da vidimo koje su to pretpostavke koje nisu problematizovane, koje su to vrednosti koje se prihvataju zdravo za gotovo, konkretno koje su to vrednosti građanskog društva danas i kapitalističkog sistema koje se kao takve prihvataju. Naprimer, imati što više, kupovati što više, da je to nekakav znak vrednosti. Dakle, mi smo vredni ako imamo više. To je jedna od zdravorazumskih pretpostavki kapitalističkog društva o čemu oni upravo pišu. Dobar razum Gramšijev bi ovde upravo bio, znači, osvešćivanje tih pretpostavki i njihova korekcija na osnovu nekakvih univerzalnih vrednosti, na osnovu nekakvih opštih pojmova.
How do you handle the news? Do you still think the government's not lying to you? Oh, has the penny dropped yet? Seems there's no way out of this impasse. Is it something we'll live to regret? Sometimes every knock is a boost. Sometimes life gets tedious, don't it? Sometimes chickens come home to roost. Sometimes it's just too ridiculous. Sometimes it's mind control amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy you're not allowed to share. Sometimes it's no ongoing pleasure. Tell you it's about the weather. Sometimes it's mind-controlled amnesia. Sometimes it's memories you treasure. Sometimes it's joy that you can no longer share. Sometimes they say you can't have any pleasure.
Sa Predragom Milidragom sa Instituta društvenih nauka u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Posledice kapitalizma, proizvođenje nezadovoljstva i otpora Noama Chomskog i Marva Waterstona. Da bismo menjali mišljenje, dakle da bi naš zdrav razum počeo da se menja, potrebne su nam nove informacije. Chomski stalno upozorava da postoje stvari o kojima se ne govori.
Da, Chomski to vidi na različitim mestima, vidi kako kod političara, tako i kod intelektualaca, tako i u medijima. On smatra, nažalost sa pravom smatra, da tako nešto postoji. Znači da postoje stvari koje se izbegavaju, sistematično izbegavaju, da se o njima govori, da se problematizuju stavovi neke politike, na primer, da se, na primer, problematizuju stavovi o tome da je misija Amerike širenje demokratije. Banalno. Uzima primer tu upravo Latinsku Ameriku i o tome šta je i kako se Amerika ponaša u Latinskoj Americi, dakle u Centralnoj Americi i u Južnoj Americi, i navodi primer upravo Obame, gde kaže da je Obama zapravo podržao jednog diktatora i izbore u Kostariki, čini mi se, a sve pod vidom demokratije, iako je to bio najgori mogući diktator. E, upravo se o tome ne govori. Dakle, o čemu se tu ne... O tome da je u pitanju diktatura, a sve zarad interesa države ili prosto rušenja neke slike, da se ne bi srušila slika koju sami Amerikanci imaju o sebi i o svom mestu u svetu, bez obzira da li su konzervativci, liberali, da li su demokrate ili republikanci. Dakle, postoji jedna slika, jedno zajedničko jezgro nekih vrednosti, upravo zdravorazumskih vrednosti za Amerikance. Svi oni osjećaju da ne treba dirati, jer bi to bilo strašno opasno po sam vrednostni sistem njihov.
Waterston se već u sledećem predavanju okreće Marksu. Nama koji smo živjeli u bivšoj Jugoslaviji i upravo se školovali na Marksu i njegovom učenju, može da se čini neobično da neko u Arizoni 2019. godine zapravo studente poučava nekim osnovnim postavkama kapitala.
Ma šta mi mislili o Marksu ili ne mislili o Marksu, nije bitno. Waterston u svojoj analizi pokazuje da Marksovo objašnjenje i dalje vrlo funkcionišu. Znači, možete ga voleti ili ne voleti, ali je glupo odbaciti njegova tumačenja kapitala, odnosa kapitaliste prema različitim aspektima društva, prema životnoj sredini takođe. On prosto pokazuje da to funkcioniše i dalje. To je jedno sažeto, jedno jasno izlaganje koje može da razume svako, to kako nastaje profit zapravo u kapitalizmu. On pokazuje da je ti odnosi kapitalistički postaju nezavisni i od radnika i od kapitalista. I tako postaju deo zdravog razuma. Kao neko prirodno stanje stvari, kao neko stanje stvari koje se podrazumeva, koje podrazumevaju i kapitalisti i radnici, i eksploatatori i eksploatisani. To je zapravo osnovica, neka teorijska osnovica za pokazivanje da su posljedice kapitalizma o kojima je reč u narednim poglavljima, zapravo neizbežne posledice kapitalističkog načina proizvodnje i potere za profitom. To je, dakle, fascinantno u knjizi što vi vidite da Marksova objašnjenja rade i dan danas.
I dan danas. Da. I zato je neophodno da se nove generacije zapravo upoznaju sa tim postavkama. Dakle, posledice kapitalizma oba ova profesora razmatraju i kod kuće i na strani. Oni su okrenuti Americi iz dva razloga. Jedan, što to zaista jeste trenutno najmoćnija sila i tako je od Drugog svetskog rata, ali ona svoju snagu pokazuje i u čitavom svetu. U jednom trenutku oni nabrajaju da je bilo vojnih intervencija u preko 70 zemalja koje je uradila Amerika, bilo pod okriljem NATO ili samostalno, da je u međuvremenu Amerika izgradila 800 baza širom sveta, da druge zemlje imaju do 10 najviše, i tako dalje i tako dalje. Ali da se posledice kapitalizma zapravo najviše osjećaju u samoj Americi. Kada govorimo o gubitku slobode, kada govorimo o tome da je zdrav razum koji nalaže da su stvari takve i da se ne mogu promeniti, on je najprisutniji zapravo u samoj Americi. I promene koje se dešavaju u kapitalističkom svetu takođe se prvo dešavaju u Americi.
Pa, usredsređivanje autora na američki primer može izgledati kao nedostatak knjige. Znači, oni su pre svega baziraju svoju analizu na problemima i na primjerima iz američkog iskustva. Ipak, ja mislim da je reč o velikoj prednosti knjige, zato što su Sjedinjene Američke Države najrazvijenije kapitalistička zemlja, te otud i neki temeljni uvidi u posljedice kapitalizma koje se vide u Americi moraju važiti i za druge države. U njima te posljedice mogu biti drugačije, korigovane nekim istorijskim okolnostima, ali ne mogu biti odsutne. Utoliko, analiza američkog iskustva jeste zapravo dobra i jeste zapravo najobuhvatnija analiza kapitalizma i njegovih posljedica po samo društvo.
Kada govori o tom prvom periodu kapitalizma posle Drugog svetskog rata, a to je poznato kao zlatno doba kapitalizma,
da,
jeli? Da to zlatno doba nastaje iz straha. Svi su se sećali velike depresije i veliko popuštanje radnicima, njihovim sindikatima, briga o zdravlju, o školovanju i tako dalje, proističe upravo iz tog straha. Strah je bitan moment u kapitalizmu, bilo da se plaše kapitalisti ili se plaše radnici.
Američko iskustvo upravo pokazuje, kažete, dakle, to, pričamo o tom zlatnom dobu. Tada je postojao zapravo u Americi jedan sporazum između kapitalista i radnika o potrebi da se zemlja podigne i da se izgradi ponovo na, nije Amerika bila razrušena, ali prosto da se posle velike depresije i samog rata izgradi jedno drugačije, jedno bogatije društvo. Utoliko postojao je taj konsenzus jedan o toj potrebi i to je onda značilo upravo i popuštanje radnicima, kao što ste rekli, ali također i radnici su izlazili u, da kažem, u susret i popuštali potrebama razvoja kapitalizma zapravo. I to je sve trajalo tamo negde do 70. godina i do napuštanja zlatnog standarda, negde je to neko vreme 71. ili 2. Nixon razdvojio dolar od zlata kao njegove osnove. Tada je počeo period, jedan drugačiji period kapitalizma, da bi na kraju došlo do, kako oni kažu, gangsterskog kapitalizma 2008. koji je karakterisan potpunim napuštanjem bilo kakve potrebe da se ponovo dođe do konsenzusa, da se ponovo dve strane, da kažemo, sednu za jedan sto i dogovore se o nekakvim principima i samoj raspodeli profita.
Waterston govori o tome da je zapravo kapitalizam počeo da posustaje jer više nije imao nova tržišta. Počinje da opada profit i on u tome vidi razlog zašto se kapitalizam tih 70-ih godina menja, jer se profit sada nalazi u drugim delovima sveta, ali se nalazi kod kuće u potrebi ili zahtevu da se sve ono što je činilo državna ulaganja poput obrazovanja i zdravstva jednostavno privatizuje.
Pa da, tačno. Dakle, kapital gleda da se oplodi što je moguće više i da stvori što je moguće veći profit. Kada dođe do tog vremena da profit pada, na udaru su prvo radničke nadnice, drugo traže se nova tržišta, eksploatacija apsolutno veća, povećava se nivo eksploatacije kako radnika u zemlji, tako i u drugim zemljama i njihovih resursa. To je neminovna posledica, dakle, kapitalizma i kapitalističkog načina proizvodnje. To je ono što Waterston pokazuje. I kada govorimo tu o strahu, da, oni tu zaista vide strah kao jednu pokretačku silu prisutnu iza nekih odluka, i to strah na obe strane, znači i strah radnika koji će i strah od gubitka posla da ćute i da prihvataju stanje kao zdravorazumsko, moramo se ponovo na to vratiti, znači to je upravo o tome se radi, a sa druge strane i strah kapitalista, a znate i sami, u kapitalizmu je princip ako ne ideš napred, ti padaš.
Znači, i propadaš.
Propadaš.
A onda dolazi 2008. i nastaje taj gangsterski kapitalizam i Waterston kaže više nije važno da li će firma propasti. Vi ćete, na primjer, kao menadžer otići u neku drugu firmu. Znači, više ni to nije važno.
Pa da, došlo je do potpunog rastakanja zapravo samog tkiva društva i samog tkiva koji u osnovi ekonomije, znači više ni kompanije nisu bitne. Meni ovde pada na pamet ono što je Margaret Thatcher rekla još početka 80-ih. Nema takvog nečeg kao što je društvo. Znači, postoje pojedinci, samim tim izolovani pojedinci koji idu za svojim interesom golim, i to je upravo posledica takvog jednog poimanja društva, posledica jednog takvog neoliberalnog obrasca kapitalizma, jeste upravo i gangsterski kapitalizam, gde više država je svedena na minimum regulativnih moći svojih i ovlašćenja, a zapravo je sve prepušteno jednom tržištu koje nema obzira ni za šta osim za profit. I mi vidimo posledice i dan danas toga, naravno. Can you hear the rumble of those horses now? Can you see that sun, how it's going down? Nobody could ever stop it now. Put up on display like it was certain. Prop me up on stage till heaven. Till every bone inside me starts to break, I'll try to show you that I love you every day. I'll write your name till my hands no longer do that crooked shape. Every bone inside me starts to break.
show you that I love you every day. I'll write your name until my hands no longer do that crooked shape.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Predragom Milidragom sa Instituta društvenih nauka u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Posledice kapitalizma, proizvođenje nezadovoljstva i otpora Noama Chomskog i Marva Waterstona. Nedavno je održan prvi krug predsjedničkih izbora u Brazilu, Lula da Silva i Jairo Bolsonaro, dakle jedan desničar i jedan levičar. De Silva ima 76 godina, već je bio predsjednik Brazila, bio je u zatvoru zbog optužbe za korupciju koja se kasnije ispostavila kao lažna i nekako mi se čini da su izbori u Brazilu baš onako slikoviti za to kako se kapitalizam ponaša, kada je u pitanju njegova dobit i sve ostalo što nije bitno. Lula da Silva je čovek koji je zaustavio seču amazonske šume, on je levičar i kao takav zapravo ne odgovara krupnom kapitalu koji na prostoru tih posečenih šuma gradi ogromne plantaže. I mnogi smatraju da su Amerikanci umešali prste upravo u te optužbe za korupciju da bi postavili Bolsonara. I Chomsky i Waterston naglašavaju da je Amerika imala ogromnog udela u podržavanju svih diktatura koje su bile u Latinskoj Americi, tamo negde od završetka maltene drugog svetskog rata, znači od 50. I neke godine do današnjih dana. I kad se mi pitamo zašto tako teško demokratija na neki način napreduje u Latinskoj Americi, one odgovor nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama, ne bih rekla toliko u politici, jer politika je zapravo samo senka kapitala.
Pa da, moje mišljenje je nešto drugačije, ali ovde pričamo o samoj knjizi, te ćemo pričati o tome šta sam Chomsky kaže. Da, Chomsky zaista vidi u američkom razumevanju sfere uticaja praktično.
Ali da čitamo to kao velike kompanije koje izvlače resurse.
Naravno, to je da kažemo neko zaleđe za Chomskog. Upravo se o tome radi. Dakle, nije tu u pitanju vođenje politike zbog politike, već vođenje politike zbog profita zapravo. Naravno. Dakle, podrška diktaturama u Latinskoj Americi jeste imala svoj politički kontekst, hladnoratovski politički kontekst koji je bio bitan i koji sigurno jeste, na primjer, odredio odnos Nixonove administracije prema Allendeu. Međutim, postoji i taj drugi, zapravo važniji, ali u isto vreme teže vidljiv aspekt, da je zapravo da se sa diktaturama mnogo lakše uspevalo dogovoriti i diktature su mnogo lakše pripuštale velike kompanije američke na svoje tržište i pripuštale ih svojim resursima. Utoliko mi to imamo primjer i u Čile, upravo kao što sam rekao, imamo i u Brazilu, ali imamo i u ovim svim drugim zemljama Latinske Amerike.
Kao i na Bliskom istoku?
Mislim da je tu situacija mnogo komplikovanija.
Ali ipak su u pitanju resursi i postavljanje svojih predsednika i ljudi koji moglo su voljni da sarađuju, a za uzvrat ustupe.
Moglo bi da se kaže, upravo imamo primer Saudijske Arabije i podršku. Znači, sva priča o demokratiji, širenju demokratije, ljudska prava, sve ostalo pada u vodu pred činjenicom da Saudijska Arabija posuduje ogromne rezerve nafte koje su Americi nepotrebne, već prosto oslanjaju se na te rezerve. Vidimo zapravo od Delana Roosevelta pa do današnjeg dana svaki američki predsednik je imao kontakte i posećivao Saudijsku Arabiju sve do sadašnjeg Bajdena. Znači, to je upravo, postoji jedan ekonomski interes koji zna da nadvlada nekakve političke i ideološke priče i Chomsky i Waterston to pokazuju. Znači, pokazuju i na primerima Latinske Amerike, pokazuju na primjerima, na primjer, širenja baza koje ste pomenuli, znači i to gledaju u toj funkciji, funkciji širenja američkog uticaja i američke neke zone američkog kapitala u krajnjoj liniji.
To je u stvari suština.
Da, to je
da. Suština. E sad, kad pomenu smo Brazili, kišne šume koje nestaju, to nas neminovno vodi do ekologije. Ekologija je centralna tema svih obraćanja i naravno Mark Waterston će govoriti i o odnosu kapitala i ekologije. Koliko kapital brine zaista za ekologiju?
Nimalo. Nimalo.
A zašto drugi ljudi takođe ne brinu o ekologiji?
Tu se ponovo vraćamo na zdrav razum. Upravo to. Upravo se o tome radi. Zato što postoje čitavi mehanizmi da se relativizuje svest o opasnostima od zagađenja koje koriste kompanije u svakodnevnom obraćanju građanima i na taj način zapravo umanjuju, zapravo manipulišu svešću, problematizuju i menjaju stav ljudi o samim klimatskim promenama i o velikim posledicama koje to može imati po čovečanstvo. U smislu da kažu da to neke teze ljudi koji govore o opasnostima nisu potvrđene, nisu proverene, da to im postoji druga objašnjenja, znači šta je njihov način obraćanja ljudima. Ne to da oni dovedu drugog eksperta koji će reći da nema klimatskih promjena, već to da dovedu pitanje i da problematizuju na način unošenja sumnje u tvrdnje onih koji upozoravaju na opasnosti od ekološkog zagađenja i od klimatskih promjena. To je zapravo način na koji se utiče na zdrav razum, način koji mi praktično i ne možemo da opazimo. Prosto ljudi u svakodnevnom životu nemaju vremena da se bave tim stvarima na taj način i zato i prihvataju mnoge tvrdnje potpuno bez ikakvog zazora. I to je ono što je zapravo, zato je zdrav razum toliko opasan. Upravo zato.
Zanimljiv je primer Eskon Mobila, koji je vršio istraživanja zagađenja i kad su počele da im stižu izveštaje u kojima se zagađenje povećava, kada su shvatili da će to ugroziti njihov biznis, oni su uložili, kako kaže Chomsky, ja mislim na jednom mestu, milijarde dolara ne da se stvari poprave, nego u propagandu i ovaj...
Upravo to, oni su zatrpali sopstvene nalaze, stavili ih, zakopali su ih duboko u arhive, iako su ti nalazi apsolutno potvrđivali postojanje klimatskih promjena, opasnost od klimatskih promjena i opasnost od nastavka eksploatacije nafte koje je tad veća, to je negde bilo, ja mislim, početak 80. godina, da su tad oni radili te ozbiljne studije. Dakle, opasnost po životnu sredinu. Oni umjesto da zazvone na alarm, oni su to zatrpali i upravo se upustili u ono o čemu sam pričao, u relativizaciju tvrdnji drugih o tome da je da su klimatske promene toliko opasnost.
Znači, relativizacija traje praktično do današnjih dana.
Apsolutno, to je, da kažemo, nažalost, jedno veliko otkriće u kapitalizmu, da je na taj način moguće menjati stavove ljudi, ne tako što ćete im servirati potpuno oprečne stavove pod vidom nekih autoriteta, već tako što ćete da relativizujete ono u što oni veruju i dopustiti na taj način da oni ne misle više da su konkretno klimatske promjene toliko strašne, toliko opasne.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Posledice kapitalizma, proizvođenje nezadovoljstva i otpora Noama Chomskog i Marva Waterstona. A gost je Predrag Milidrag. E sad, ima još jedna stvar na koju Chomski upozorava, a to je strah od nuklearnog rata. To je danas aktuelnije nego ikad. On iznosi recimo neke podatke koji su meni bili novi. Naprimjer, da je Stalin 52. godine predložio da se ujedinje dve Nemačke, ali da je uslov bio da Nemačka ne bude
neutralna.
U NATO, da bude neutralna. Da je takođe bilo predloga i nekoliko sporazuma o smanjenju nuklearnog naoružanja, da su i pored tih sporazuma svi nastavili da dalje usavršavaju svoje nuklearno oružje. Kako ste vi čitali ovaj deo o nuklearnoj opasnosti? Koliko je ona realna? Kako vi to doživljavate dok čitate Chomskog?
Chomski, zapravo, kada čitate knjigu, vi osjećate jednu duboku zabrinutost njihovu, koja nije na nivou ljudi, strašno je opasno i obratite pažnju. Dakle, to nije eksplicitno, već prosto jedan podzemni tok u celoj knjizi, gde je jedna duboka zabrinutost zbog klimatskih promjena i zbog opasnosti koje donosi atomsko oružje i dan danas. To se osjeća u celoj knjizi. Chomsky je pokušao i pokazao zapravo da je opet, iako je ta svest prisutna, postupci vlada Amerike pre svega jesu uslovljeni nekim drugim interesima, dakle, a ne interesom samih građana Sjedinjenih Država, na primjer. Dakle, ako bi vlada Sjedinjenih Država trebalo da se brine o dobrobiti sopstvenih građana, Chomsky pokazuje da ona to ne čini, što nas ne iznenađuje, malo koja se vlada toliko brine o svojim građanima, nije to samo tipično za Ameriku, ali opet, kao što sam rekao, Amerika je tu egzemplarni primer, dakle, postoje drugi interesi, ne samo politički, toko hladnog rata smo mi mogli da pričamo o političkim interesima pre svega, ali jasno je
da... Danas isključivo o biznisu zapravo.
Jasno je upravo to, naravno, da iza toga svega postoji nekakvi ekonomski interesi, nekakvi interesi stvaranja profita što većeg, tako da na šta nam skreću pažnju Chomsky i Waterston u knjizi? Pa time da ako dopustimo i ako nastavimo ovako, ne da srljamo u propast, već je propast neizbežna. Prosto sama logika kapitala i profita znači uništenje životne sredine, znači povećanje mogućnosti za sukobe, znači praktično nezainteresovano za to da li je neka zemlja demokratska ili je diktatura, ukoliko se može praviti novac u njoj. Dakle, to sve vodi neminovno do propasti čovečanstva.
Zapravo kraj sveta. Da. E sad, postoje otpori tome. Znači, postoje ljudi koji zaista koriste svoj mozak. Imaju onaj dobri mozak koji pravi razliku. Mi smo prethodnih godina bili svedoci brojnih protesta i pobuna, od ekoloških, okupirajmo Wall Street, crni životi su važni. Vlast na to ima odgovor, a odgovor je represija.
Pa neka vlast, naravno, sad pametna vlast će to pustiti da prođe i integrisati same te, da kažemo, negativne snage u sopstveni okvir i samim tim opet praviti nov profit i od tih alternativnih pokušaja otpora. Znači, to je zapravo smisao cele knjige, to oni kažu u uvodu, da time što će pokazati povezanost nekih na izgled nepovezanih, ali temeljnih posljedica kapitalističkog načina proizvodnje na samo društvo, da će tako uspeti da ukažu i na potrebu da se povežu različiti aktivistički građanski pokreti. Znači, i feminiskinje, i LGBT, i životi crnaca su važni. Dakle,
i ekolozi.
I ekolozi, apsolutno. Dakle, da svi oni zapravo dele isti problem, da je uzrok problema isti, a to je, opet kažemo, kapitalizam kao takav. Dakle, to je njihov osnovni cilj, pokazati tu vezu i pokazati da je neophodno da se svi ti pokreti povežu, koordinišu u akcijama koje vode i koje teže nekoj promeni i korekciji. Mislim da tu treba dopuniti samo još nešto, a to je da, što se često zaboravlja kod ljudi koji čitaju Chomskog i vole ga i tako dalje, Chomsky nije protiv kapitalizma, Chomsky nije protiv demokratije, makoliko je kritikovao, makoliko kritikovao i američke države, makoliko kritikovao i to šta Amerika i Zapad radi i kolonijalizam kao takav. Dakle, njegova kritika i kritika Waterstona je usmerena upravo zarad očuvanja nekih vrednosti do sadašnjeg građanskog društva, a ne zarad promene samog tog društva u neko socijalističko ili bilo kakvo drugo, bilo koji drugi oblik društva.
Pritom bih rekla da Waterston ipak malo naginje u levo.
Apsolutno, apsolutno. To jeste jedan neomarksistički pristup, jedan pristup koji nije boljševičko-marksistički i zato obećava da može biti plodotvoran. Prosto nešto iscrpljeno, ali sama misao Leva i sama misao Marksova još uvek funkcionišu, savremene su i mogu se iskoristiti, i to upravo se vidi iz Waterstonovih analiza.
Hvala najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Mnogo toga je ostalo u ovoj knjizi, Posledice kapitalizma, proizvođenje nezadovoljstva i otpora. Dakle, u pitanju su predavanja koje su na Arizona univerzitetu držali Noam Chomsky i Marvin Waterston. Knjigu je kod nas objavila Akademska knjiga. Moj sagovornik bio je prevodilac Predrag Milidrag sa Instituta društvenih nauka. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijetan dan uz talase Radio Beograda 2.